Hipleyer Adatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bu 2012-nji ýylyň 30-njy marty hepdeniň anyny güni. Habarlar günnäligi we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi dikkatiňize ýetirýär. Ozaly bilen habarlaryň käbirleri bilen tanış bolun. Mikrofonu önüne Allamra Trahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, soňky täzelikler bilen tanyşdyryarys. Çarşınma günü Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliğinin çeper tergiler oyuncu operabiliyeniyetinin zalınına yurdun Hudojnikler Birleşiginin maslagada geçti. Ondan Hudojnikler Birleşiginin alıp bariyan işlerinin cemleri cemlenip, gelecekki perspektif planlar maslagada edildi. Şu maslagatın şeyaklerine de Hudojnikler Birleşiginin ağdaları Birleşiginin tiyada başlığını sayladılar. Bu vedipe Sapar Mehmet Meredev saylandı. Bu birleşige indi 20 ýyla golaý wagt berýär ýol başçylyk edip gelen Babasary Anna Muradowyň näme sebäbi bolsa bu wezipeden boşadylandygy we onuň nähil wezipe geçirilendigi barada resmi habar çeşmelerinde maglumat berilmeýär. Çarşenbe günü Hatay'ın Bey Hatay Divarı adlı Henagat Korporasiyatının delegasiyası Türkmenistan'ın bir neçe ministerliğinde ve edaratında gepleşikler geçirdi. Hatay'ın bu korporasiyatı sonku 30 yıldan uğrak vakit veri kosmos sputniklerini yatamak, onları uçurmak ve sputnikleri yerden dolandırıcı kompleksleri kurmak işleri bilen meşgullanıyor. Türkmenistan'ın havar çeşmeleri 2014 yılda Hatay'ın raketasının kömeği bilen Türkmenistan'ın öz ilkinci sputnikini kosmosa çıkarmaklığı gödöğünün tutýanlygyny habar berýär. Penşenbe güni Irak paýtagy Bagdatda Arap Ligasynyň sammiti açyldy. Munyň özi Irakyň ozalky diktator lideri Saddam Husseýniň goşunlarynyň 1990-njy ýylda Kuweýte eden hüjüminden beri bu ýurtda Arap Ligasynyň geçirýän ilkinji sammitidir. Bagdadyň Ayratin Gorawly ýaşyl zonasynda gurnulan bu sammiti Arap Ligasyna girýän 22 ýurtdan 10-sının döwlet liderleri we beýleki agda ýurtlardan hem ýokary derejeli hökümet resmiýleri bardylar. Penşenbe günü Bagdatdaky sammitde Siriýadaky krizisler bilen bir hatarda regional hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleler de üns merkezinde boldy. Penşenbe günü Ýewropa Parlamenti Halkara Hokkei Federasiýasyny Belarusda 2014-nji ýylda geçirilmegi planlaşdyrylýan dünýä ýarşyny ýatyrmaklyga çagyrýan rezolýusiýa kabul etdi. Ýewropa Parlamenti Prezident Lukaşenkanyň rejiminiň mundan beýlegim türmelerdäki siýasat tutsaglary adatly oý bermekden ýüz ögürmegini dowam etdiren halatyny bu ýurtda geçirilmegi planlaşdyrylýan hakyky boýunça dünýä ýarşyny ýatyrmak arkaly Lukaşenkanyň rejimine temmi bermeklige çagyryş etdi. Penşenbe günü Azerbaycanın hükümeti bu yurdun öz harbi bağdalarını İsrail'in hava güçlerinin ulanmağına berenliği varada ABŞ'nın Foreign Policy jurnalında çap edilen maglumatı ret etti. Bu jurnalla Birleşen Ştatların adagdalmadık bir hükümet çeşmesine salgılanıp çap edilen makalada Azerbaycanın öz İran bilen terhetlerine golu yerdeki harbi bağdalarını İsrail'in sevoş uçurlarının ulanmaklarına berilyenliği aydılıyar. Azerbaycanın Prezident Administrasiyasının Metduva Sekretari Ali Hasanov, Kevr Daşar Kuguyuşlarının Azerbaycan bilen İranın katnaşıklarını yaramadlaştırmaya çalışanlıklarını nöltemek bilen, bu jurnallaki maglumatları hakikata layık gelmeyen maglumat hükmünü ret etdi.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Hepdeniň çarşenbe güni Owanistanyň yerli resmiýleri Pakistan bilen terhet ýakadaky Nuristan welaýatynyň bir näçe etraplarynyň Pakistanly Taliban tegojüçileri tarapyndan kontrolly galynandygyny aýdyp, bu ýagdaýa harby güýçler tarapyndan goşulmagynyň zerurdygyny aýtdylar. Nuristan welaýatynyň howpsuzlyk gullugynyň başlygy Gulamullah Nuristani 2 hepde mundan ödeli ýaraly tegojüçileriň bu welaýatdaky Kamdeş hemde Barkmatal etraplaryny ele geçirenliklerini we ençeme jaýlary ýakyp Owan hökümeti bilen hyzmatdaşlyk geçege adamların öldürüljekdigi barada yerli raýatlara haýwat atanlyklaryny aýtdy. Gulamullah Nuristani yerli polisiýa toporlarynyň bu ýerdäki Taliban tegojüçilerine garşy durmaga güýçleriniň ýetmeýändigini aýdyp, NATO-nyň we Owanistanyň güýçleriniň bu ýagdaýa goşulmalyklaryny aýtdy. Gulamullah Nuristani Owanistanyň etraplaryna hüjüm eden bu ýaraly tegojüçileriň Pakistan tarapynda Al-Qaida we Hizbi İslamy toporlarynyň tegojüçileri bilen bir hatarda Serhet ýaka regionlaryny öz kontrollyklaryna saklaýan Pakistanly Taliban tegojüçilerdiklerini aýdýar. Ýaraly tegojüçiler tarapyndan kontrolly galynan Kamdeş etrabynyň ýaşaýjy Aziz Rahman olaryň eýem öz dolandyryş edaralaryny hemde salgyt ýygnaýjy ofislerini de açandyklaryny aýtdy.
حبيب الرحمن وبعد ذلك كان بيكو كم ساعة طالبان بكنترول كده
Kamdeş indi Taliban'ın kontrollüğünde. Karagöyünün adamlar indi bu yerde. Olar otogav işleri vaqit edici hem de güney işleri ceza verici edarelerini daştılar. Olar adamlara dini talimatları okudiyarlar ve adamlara doğru yolu uğruyarlar. Bu düzgünleri bodan adamlara ceza veriliyar. Deyip Taliban'ın kontrollüğünün akı etrafın yaşayıcısı Aziz Rahman məlim etdi. Geçen heptenin şenbe günü Nuristan vilayetinin akı yağdaydı. Bu arada çağırışılın çıkış eden parlament deputatı Mavlavi Ahmadullah Mohat şunku günü çenli öz çağırışına Oğanistan'ın hükümetinin hiç ili reaksiya bildirmenliğini aytti. Ol Nuristan'daki vakalara NATO uyuşlarının da koşuluşmayanlığını aydıp bu yağdaya öz aladasını bildirdi. Hormatlı dinleyiciler, siz sonku teyadırlıklarla tanış olunuz. Olur tayarlaptık katında yetiren Allah'ım rahat rahim.